Рецепти життя на Радіо Марія.
Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. А ворог атакує і преться щосил, юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, український повстанче, в бою не відступай.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Ми починаємо рецепти життя, і сьогодні, без перебільшення, для мене великий день, тому що маю змогу спілкуватися із людиною, можна сказати, людиною епохи, Тарас Чубай в студії. Вірніше, шкода, пане Тарасе, що так і до студії ви до нас не дійшли, що ми спілкуємося з вами лише по скайпу. Вітаю вас.
Доброго дня, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дуже приємно, хоч і віртуально, бути з вами.
Так вас представляють, напевно, не одна я, так? Людина епохи, людина, з якою багато подій в українській історії пройшло, так? На ваших піснях виховується покоління. І, певно, це, ну, така відповідальність немаленька, так? Знати, що за тобою слідкують, твої слова уловлюють, тебе беруть за взірець.
Ну, це, може, так голосно сказано про там людину епохи і так далі. Я, звичайно, людина така, як всі, все в порядку. От, якби моя місія деколи звалювалась на мене сама, просто мені, скажімо, не подобалось, що забули там Івасюка, чи люди взагалі не знають, скажімо, повстанські пісні, і я це робив просто звичайної такої власної потреби, в мене не було ніяких великих завдань, та, там таких, які я собі ставив. Тому, ну, я би хотів, щоб не перебільшували мої заслуги.
Популяризація віршів вашого батька і альбом «Світло і сповідь» – це теж, це, ну, я не знаю, це ви оцінюєте це як місія теж вашого життя, чи фактично той скарб, про який ви говорили, що батько лишив вам скарб, так?
Ну, можна так сказати, то коли, знаєте, як батько з дитиною говорить, то ж ти хоч якусь таку цікаву, фантастичну історію розповісти. І колись батько справді розповідав, що, ну, бо ми ж жили досить бідно там, так, в радянські часи, тато був переслідуваний, він не міг ніде влаштуватись на нормальну роботу, поступити нікуди не міг. От. І, ну, ситуація була така скрутна, фінансова сімейна. А дитині завжди щось там хочеться, ТСР, 5-10. От. І мені там, скажімо, в певний момент захотілося гітару мати. Але родина собі на це не могла дозволити. А їх тато розповідав мені таку байку про те, що колись він, колись ми з ним знайдемо скарб, і він їх його мені передасть, і я зможу купити там гітари і так далі, і так далі. Але потім в майбутньому справді так вийшло, що він залишив скарб по собі, спадок мені, і я вже з тим скарбом собі давав раду, як їх.
Пане Тарасе, ваш батько був такою самовпевненою особою, без перебільшення, талановитий, геніальний, його вірші знаємо, любимо, але він ставив себе на одну ланку з Томасом Еліотом, з Езрою Паундом. Питання, так, чи ця самовпевненість не передалася вам випадково, так, ну от генетично, і на один щабель з ким ставите себе ви?
Ну, я би не називав те, що батько відчував і думав, самовпевненість. Це не є самовпевненість, він абсолютно мав всі підстави так вважати. Я би сказав, це була об'єктивність, певна, тому що я досі не бачу в Україні поета такого рівня, яким був Грицько Чубай. От. І це була в нього, власне, не самовпевненість, це просто він знав тоді ціну. І видається мені, що це відчуття йому допомагало пережити це жахливе життя в радянських умовах і допомагало йому бути в якісь періоди щасливим навіть з цього приводу. От. А що до того передалося мені чи ні, ну, я все ж таки, я теж собі знаю ціну, і я, скажімо, не люблю, коли там перебільшують мої заслуги чи перехвалюють мене, я чуюся незручно, бо я так про себе насправді не думаю.
А якщо говорити про якийсь щабель, так, на рівні із світовими музикантами, можливо, по їхньому доробку, як ви долучаєте себе до них, чи на який щабель все-таки себе ставите, з ким, якщо ставите?
Ну, насправді я не ставлю, я не знаю, я про це не думаю, в мене немає місця в голові для таких думок.
Добре, я дуже дякую вам. Сьогодні наша програма, наша розмова буде межуватися з хорошою добірною музикою. І ще одне питання, буквально, і перервемося на пісню. Те, що розмови про вас з більшості, так, от вони якось нерозривно пов'язані з вашою сім'єю, і з творчістю Григорія Чубая, і з, ну, от, цими перипетіями і боротьбою із радянською системою. Скажіть, будь ласка, тобто це як данина, ви так сприймаєте це як, ну, як норма, так, це продовження, да, фактично того, що ви зараз робите, ламати ті самі радянські чи пострадянські устої. Чи фактично це вже, скажімо, приїлося, і ви живете зовсім іншими реаліями, а люди все так пригадують і пригадують ще те, що було ось кілька десятиліть назад.
Та я зараз не ставлю собі якихось завдань там з чимось боротися і так далі. Я думаю, що зараз, ну, важливо залишатися самим собою і робити свою справу добре. І це буде саме те, що потрібно нашій молодій країні, скажімо так. Я погано дуже ставлюсь до того, коли люди творчі йдуть, наприклад, в політику, або, ну, просто люди, скажімо, розкручені завдяки якимось своїй іншій діяльності, вони цей піар, цей успіх використовують для того, щоб піти в політику. От, і таким чином у нас політики більші поп-зірки, ніж, скажімо, там, українські співаки. Можливо, тому також вони туди хочуть піти, бо політика – це вже більший шоу-бізнес, ніж сам шоу-бізнес.
Більшість молоді сприймають ваші пісні все-таки як боротьба із системою, скажімо, якимись, ну, пережитками, так? І навіть те, що є популяризація чи повстанських пісень, чи пісень Івасюка, чи творів вашого батька, чи навіть таких, ну, поетів, як Косьмо Скалець, це все рівно розцінюється як, скажімо, в певному моменті боротьба за своє українське, наприклад. І так цікаво прозвучало те, що ви не ставите собі за мету якусь цю боротьбу. Але давайте спочатку перервемося на музику, потім поговоримо ще про пісні самонаведення і що то значить. Я б їх сьогодні дуже просила вас вибирати пісні, які би ми слухали.
Ну, якщо ми говоримо про боротьбу, то, напевно, можна щось ставити альбому «Наші партизани» або альбому «Пісні самонаведення», які я нещодавно закінчив з козакцем своїх тоді. Тобто тут вже
отже,
ширший вибір.
Давайте, якщо ви не заперечуєте, послухаємо композицію «А вже років 300».
А вже років 300, як козак неволі, понад Дніпром ходить серденько і
життя на Радіо Марія. Ми повертаємось до обговорення, до розмови з нами Тарас Чубай і програма «Рецепти життя». Продовжуючи розмову про боротьбу, так, і пане Тарасе, зараз Україна фактично, ось уже ми рік майже живемо в досить складних умовах. Ми, з одного боку, напевно, щасливі через те, що не нидіємо, не покриваємося пліснявою, не гниємо, а боремось. А з іншого боку, ми бачимо, що в спину нам вже досить так дихає цей совок, ця радянщина. І залишається та номенклатура, яка цю радянщину тут прямо всередині, в Україні, вони не є якимись, можливо, там суперагентами, вони просто всередині тут, вони не змінені, і вони цю радянщину несуть далі. І скажіть, будь ласка, як в цих умовах не боротися?
Складно мені казати щось про мати увазі те, що наше населення більшою частиною совками залишилось.
Власне, населення, так. Ті, хто лишається при владі, хто проходить знову до Верховної Ради, незважаючи на те, що Рада вже змінена на, там, кажуть, 60%, але, ну, от 40% лишається тих ще.
Я насправді не маю рецептів, не знаю, як це боротися. Я, знову ж таки, завжди закликаю всіх займатися тим, що вони вміють робити добре, і саме це і буде правильною боротьбою. От, зараз уже часи змінилися, я думаю, що ті, хто потрапили до Ради, вони не зможуть вже так вільно поводитися. Просто я думаю, що запалають шини і почнуться протести, і не буде так легко там крутісно якимось займатися, як раніше, але звичайно, що будуть намагатися певні сили це робити. Але я думаю, що зараз головна проблема – це наш спільний ворог, це Російська імперія, яка багато століть пробує нас, трактує нас як свій придаток і хоче нас знищити. Тобто зараз момент такий, коли всім треба проти цього об'єднатися і почуватися таким чимось одним. І якось менше тратити час на якісь чвари між собою. От. Абсолютно реальна загроза повномасштабного вторгнення існує зараз. І настають такі нові часи. От. Так що може бути дуже-дуже складно, як вищі роки.
Як ви вважаєте, Україна, армія якої менша в двадцятки, напевно, разів, так, за армію тієї ворожої імперії, наскільки ми, скажімо, обороноздатні? Тому що фактично від Чернігова до Києва там 2 години їзди, від кордону хай там 4 години їзди. Тобто, про яку війну, по великому рахунку, можемо говорити? Те, що зараз країна піднялася на волонтерському рівні, те, що є добровольці, те, що ми так на національному, скажімо, ґрунті воспряли, це правда. Але, дивлячись правді в очі, ми фізично просто неспроможні вести повноцінну, повномасштабну війну самотужки. сподіватися на якусь допомогу з-за кордону. Ми сподівалися, ну і напевно вже рік, як чуємо, що нам всі висловлюють глибоке схвилювання і більш нічого. Ваша точка зору, чи здатні ми все-таки вести повноцінну ту війну, про яку говоримо?
Ну, перш за все, треба не перебільшувати потужність Росії, тому що багато чого дутого там є. Звичайно, у них там кількість озброєнь і так далі, і так далі. Але це Росія, це далі совок, це далі відсутність дисципліни, це, як то кажуть, дуже багато понтів. От. І тут справа ще в тому, що вони, ну чим вони мотивовані, коли вони воюють? Хіба тільки там, я не знаю, платне, там, ну, довго вони на такій мотивації, яка в них зараз є, вони не перетягнуть.
Пропагандою мотивовані. Діди воювали, міфом діди воювали проти фашистів. Так, та, ну, от, так, різними гидотами мотивовані. Тобто, чим мотивовані, це можна багато говорити, але зрештою...
Але ця мотивація не справжня, і вона не вічна, і на ній далеко не заїдеш. Я думаю, що зараз я не експерт, не військовий експерт, не політолог і так далі. Ну, але всім зрозуміло, що зараз Росія хоче пробити коридор до Криму і до Придністров'я, це їхнє завдання. Насправді у них, якщо розібратись, то у них немає можливості вести повномасштабну відкриту війну на сьогоднішній день. Вони будуть старатись багато про це говорити, сіяти паніку в соцмережах, от, але я думаю, що їхня програма мінімум це той коридор. І тут уже побачимо, як ми, армія українська готується, населення настроєне, я думаю, по-бойовому, і я думаю, що перемога буде за нами.
Пане Тарасе, питання таке, знаєте, в лоб. Якщо повна мобілізація, ваша роль, як ви себе бачите?
Ну, тут вже нікуди не дінешся. Повна мобілізація, це означає, що всі чоловіки беруть зброю в руки. От, звичайно, я невеликий вояка, і здоров'я моє не дуже, скажімо так, військове. Але, напевно, якийсь мінімальний толк в мене буде. Але поза тим, я думаю, що під час таких дій знайдеться багато роботи не буквально стріляти, а просто допомагати тилу, підтримувати, зрештою, на бойовому дусі. Тобто, ну, для музиканта, я думаю, знайдеться теж заняття. Зрештою, я цим і займаюся, скажімо, там мої останні гастролі в Америці були. Кілька в мене було концертів, 4 чи 5, і це все були збори коштів для військових госпіталів в Києві і Петровську, от, і взагалі для підтримки війська, і вдалося досить значні суми зібрати, там, на деяких концертах, там, 8 тисяч доларів збиралося, на інших 10 тисяч. Я думаю, така суттєва допомога, яку можуть робити музиканти. Можливо, я, якщо почну такі військові дії, я знову буду чимось таким займатися, не знаю.
Пане Тарасе, я би хотіла потім ще так поспілкуватися з вами про музикантів, про єдність братерську музикантів, так, про те, що ось вийшло за останній рік. Але ще одне питання до вас. Коли в листопаді минулого року побачили знову вас на Майдані, і знову ж так в протестному такому нашому русі, і спадало мені на думку, я так слухала концерт, слухала заклики, теж стояла, мерзла там разом з усіма на Майдані, і в мене була думка, що ось ви боролися проти кучмівської, януковицької системи, проти там, ну, всього того, кажу, пережитків тих. Але потім, через певний час, ось уже весною, ми побачили вас в концертах підтримки нашого президента. У мене була думка така, чи ви заспокоїлись із тим, що до, ну, наш президент є ось такий, ми його вже обрали, так? Чи все-таки це до пори до часу, так?
Це абсолютно тимчасовий мандат довіри. І абсолютно тільки актуальний був цей час, коли були вибори. Ми всі розуміли, що реальна що вибори треба провести швидко, треба, щоб вони відбулися з великою підтримкою людей. І реальна кандидатура, яку підтримали всі. І так і вийшло, це був на той момент Петро Порошенко. І тут з багатьох таких от міркувань ми вирішили підтримувати Петра Олексійовича. Зараз, звичайно, ми повернулися до свого знову статусу звичайних громадян і будемо прискіпливо, як і всі решта, дивитись, слідкувати за роботою.
Скажіть, будь ласка, вам притаманно стеження за політикою? Я знаю багатьох творчих особистостей, які живуть в своєму мікрокосмі, так, ну, мікро, макро, я не знаю, для них може це макрокосм, але мається на увазі, що те, що відбувається поруч, ну, скажімо, їх мало обходить, тільки коли вже стосується безпосередньо їх. Скажіть, як ви?
Я дуже хотів жити в своєму цьому маленькому світі, стараюсь так робити, але теж неможливо на сьогоднішній.
Тому що і змушені багато хто зараз стежити за політикою, і як не знаю, як кому, мене, наприклад, верне стежити там за новинами постійно. От бачу по собі, що я зовсім іншого складу людина, який важко. Мені б хотілося, щоб мені дали змогу просто собі жити і святкувати день, виховувати своїх дітей, займатися своєю родиною, улюбленою працею. І скажіть, як ви то відчуваєте, те, що ви зараз в цьому інформаційному процесі берете участь, занурені в нього, чи не заважає вам це творити, працювати, ну, скажімо, чи не заважає вам бути, ось, ну, приносити плоди на тому поприщі, на якому ви найбільш плідні?
Звичайно, це заважає жити, це не тільки творити. Ну, просто треба в міру своїх можливостей дозувати ці навали, цих новин і так далі. Тим більше, що велетенський відсоток цього всього – це фейки, це робота пропаганди. Насправді, найбільша війна йде на інформаційному фронті, і ми не відчуваємо, як підробляють під правду багато інформації, і полчища людей, тисячі, сотні тисяч людей працюють від ФСБ в мережах, в інтернеті, в пресі, всюди. Фактично, наш весь-медіапростір, він не є, насправді, до кінця український, він вдає дуже часто себе там проукраїнський, там, медіаресурс, а насправді це ворожі ресурси, які от хочуть підняти паніку, хочуть, щоб ми боялися, і робляться дуже підступно і віртуозно. Тому треба, я думаю, треба переставати слідкувати за новинами, всі потрібні новини, ви і так дивіться.
Ви для себе вже, скажімо, навчилися відрізняти ті фейки від правдивої інформації, і ваша реакція, можливо, ваша порада для того споживача, який бачить купу бруду, як в ньому, проаналізувавши, вичепити оці зерна якоїсь правдивості, хоча б мати уявлення, що насправді відбувається довкола?
Ну, я думаю, все, що треба людині сьогодні знати, це трішки навчитися володіти зброєю, знати мапу бомбосховищ, от, і єдина там, і уважно стежити, чи нема звуку сирени протиповітряної оборони. От таке десь, така порада. А новини треба просто вимкнути взагалі і читати їх в соцмережах. Я такий дуже мудрий порадник, але насправді мені це не вдається. Я все одно, мені це десь трапляється, я все це. Але я принаймні з цим борюся.
І я пропоную нам ще перерватися на пісню і послухати композицію. Знову ж таки, я обираю там, наприклад, із альбому пісні «Самонаведення», бо це те новеньке, те свіженьке щось вийшло нещодавно на Покрову майже місяць тому. Але якщо ви хочете якусь іншу пісню, будь ласка, радьте, можливо, ми зараз просто те, що подобається вам, те, що би ви хотіли зараз сказати слухачеві через вашу пісню.
Ні, я думаю, я погоджуся з вашим вибором, от, поки буде лунати пісня, її слухати не буду, бо я дуже багато наслухався, бо я 2 роки цей проект робив.
Я спілкувалася, до речі, з Козак Систем кілька тижнів тому. Хлопці розповідали якраз, як робився, як спікався цей проект, але питання будуть потім. Ой, там на горі.
Ой, там на горі. Ой, там. Ой, там сиділа,
Життя на Радіо Марія. Продовжуємо далі спілкування. З нами Тарас Чубай і рецепти життя. В більшості людей, коли чують пісню «Ой, там на горі», згадується радянський мультик «Жив-був пес» весілля, і ото все, як та пісня там, скажімо, оздоблена. Вибір пісні цієї і надання їй нового дихання чим змотивований?
Ну, насправді, мультик цей не такий вже й був поганий, і там головне було це показати колорит там української ночі в українському селі, де оці зірки, там димок над хатою, і чути здалека, як хтось співає. От, і зрешті добре, цей мультик розкрутив, так би мовити, цю пісню завдяки. Навіть, я думаю, саме завдяки цій пісні і цьому колориту цей мультик став популярним. Тобто, це знову ж таки треба розуміти, наскільки українці без перестанку живили російську культуру і як вона вже нажалась і напилась нашої крові і так розжиріла на українській крові. От, ну та інший дискурс, ми в нього не будемо вламувати.
Пане Тарасе, питання у мене...
Щодо вибору пісні, ну, це так. Просто гарна пісня, і ми її, і вона нам якось підходила в нашу концепцію такої надніпрянської, такої широкоспівної такої композиції, скажімо так.
Угу. В мене до вас трохи таке каверзне питання, якщо дозволите. От на Покрову вийшла презентація диску, записаного спільно з гуртом «Козаксистам». Пісні «Самонаведення», назва співзвучна з бойовими термінами. А насправді, вислухавши цей диск по колу багато разів, так, вони пісні дуже мелодійні, вони надзвичайно красиві, це правда. Але ніяких закликів до боротьби не лунало. Просто чудовий переспів української народної пісні, кілька нових перлів від Костя Москальця. Але складається враження, що співає не воїн, а співає той, хто вже пережив свій бій. Ніби такий відгумін, як, можливо, порівняти можна, як оспівували там історичні події бандуристи, але то вже були не воїни.
Ну, мені вже до 40 воювати вже так. Це такий молодіжний настрій, так, рок-н-рол, пісні, протести там і войовнича. Я завжди був проти того, щоб «Плач іде місто», що ми називали рок-групою, тільки рок-група. Таке головне наше завдання – це грати музику і творити мистецтво, а не пробувати там комусь щось доказувати. Пісні «Самонаведення» назва з'явилася, я б сказав, ще до того, як почались будь-які бойові дії. І тут йшлося про саме важливе слово «самонаведення». І йдеться про те, що пісня – це, скажімо, це та найліпша зброя, яка може поцілити якесь замерзле серце, так, його розморозити і нагадати йому, звідки воно, і чиїх дідів воно, якби, звідки воно взялося, так говорить. Тобто це назва ця йдеться про те в цій назві, що ми повинні розбудити трошки наші засновні серця, повернутися трошки, пригадати свої коріння. От також тут є не тільки з з ракетами самонаведення аналогія. А термін, існує такий термін homing instinct, інстинкт повернення, чи того ж таки самонаведення. В англійській мові є словосполучення homing instinct і є словосполучення homing missile. Тобто ракети самонаведення і інстинкт самонаведення. Інстинкт, це коли, скажімо, от лососові риби повертаються туди, де вони народились.
Я так розумію, що все-таки це більше промовляло до цієї генетичної пам'яті, так?
Я думаю, що тут є всі сенси присутні. І, скажімо, такий бойовий також, без сумніву. Він, тому що українці всю свою історію борються, і я думаю, що нарешті вже поборють. Колись. От, і це цьому також має сприяти. Тобто це власне, мені подобалася ця назва, бо вона має багато сенсів. Можна її як завгодно трактувати, і всі ці сенси будуть підходити, і підходити епосі, в якій вони з'являються, і навіть коли ця епоха перейде, вони все одно будуть пасувати. Тобто, ну, назва це дуже важливо.
Я пригадала вашу композицію, яка ще була в попередні роки записана. Це композиція, яка, можливо, в цьому році набула ще абсолютно нового звучання і нових сенсів в виконанні вже пікардійської терції, маю на увазі пісню «Плине кача по Тесині». І я би дуже хотіла, щоб саме пісню у вашому виконанні ми послухали, а потім знову ж таки повернулися про нашу боротьбу і якими зусиллями, якою ціною нам ця боротьба дається.
Пливе кача по Тесині, ой, пливе кача по Тесині. Мамко моя, не лай мені, мамко моя, не лай мені. Залаєш ми злу годину, ой, залаєш ми в злу годину. Погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужім краю.
Триває програма «Рецепт життя», слухаємо композиції Тараса Чубая, гурту «Плач Єремії». До речі, частіше, я так розумію, частіше ми зараз чуємо вас, пане Тарасе, як, скажімо, сольного виконавця, так, який співпрацює із іншими, наприклад, на кшталт там, «Козак Систем», іншими гуртами. Там, чи... Але кілька слів, що саме із «Плачем Єремії»?
Ну, скажімо, там альбом «Наші партизани» – це також мій сольний проєкт. І в певному сенсі 25 років тому, коли починався «Плач Єремії», це теж був один з моїх проєктів. Все це так чи інакше моя якась сольна діяльність, але з «Плачем Єремії» вона там час від часу більше подібна на групову діяльність. Оскільки я не можу себе клонувати і одночасно багато проєктів робити, хоча хотілося мати клона деколи, особливо, коли багато якоїсь там фізично багато роботи в студії. «Плачем Єремії» в нас найближчим часом буде так званий ювілейний концерт 19 січня в Львівській опері, серія концертів. Я сподіваюся, що це, можливо, буде початок туру, який буде присвячений 25-річчю гурту «Плач Єремії». Ми в 90-му році зібралися якраз на Різдво, так і трошки відразу після Різдва, і почали свою діяльність. І зараз ми хочемо записати таку підбірку пісень, частково відомих з нашого репертуару, частково ні, але пісніки ми вважаємо, що сьогодні вони звучать вже по-новому для нас, ми вже їх зовсім інакше граємо. І головне, що ми хочемо в добрій якості записати. Є проблема така, що на Україні добра якість запису ще поки наразі не присутня для музичних колективів. Немає цього інституту продюсерства грамотного, який на Заході. Немає добрих студій, в яких би вміли люди записувати добре таку музику. Так, нас все працює на попсу, а на попсу це там, ну це синтетика, це, штучно, це і з тим легше працювати, і тому у нас дуже розвинуте. А от жива музика, гітарна музика, на жаль, не надто. От і цим також я в певний спосіб займаюся, тому що я власну студію назбирав за багато років, і я хочу на цій своїй студії тепер записати альбом «Случаєм Єремії».
За 25 років.
Підбірка такого ніби вибраного, але вибраного не там з точки зору популярності пісень, а з точки зору, що нам подобається зараз.
От, власне, що вам подобається, так? Якщо говорити за 25 років, скільки пісень було писано, переписано, переспівано, але і кілька ось, можливо, там 3-4 пісні, які вам зараз падає в голову, що це те, що ви вважаєте, от, ну, от недаремно прожив, бо вони виникли.
Я не знаю, чи це щось допоможе слухачеві якось в чомусь розібратися, бо ну, мої смаки, вони є досить герметичні і не популярні, скажімо так. Мені подобається дуже композиція, вірніше, це уривок великої композиції «Говорити, мовчати і говорити знову».
Це останній, фактично, твір вашого батька, так?
Ну так, один з останніх. І це поема «Говорити, мовчати і говорити знову». У мене є написана музика на відрізок один наш поток. Ще робота, до речі, над повністю твором не закінчена, я її відклав на майбутнє. Це твір досить складний і відповідальний. Мені зрештою, всі подобаються твори, які на власне от на ці великі поеми написана музика на батькові поеми. Там «Світлий сповідь», «Відшукування причетного», «Говорити, мовчати, говорити знову», «Марія». Оці, я вважаю, що це була велика робота і це гарно вдалося. Єдине, що от справді воно що не надто вдалося, чим я не задоволений, це так, як воно записано в сенсі технічної якості на студії. Це та ж проблема, про яку я говорив, що немає в нас інституту цього звукозапису живих гітарних проєктів і живої.
Ну, на концерті воно звучить просто, то так, знову, моя, можливо, суб'єктивна точка зору, на концерті воно звучить надзвичайно чудово. Скажіть, будь ласка, що не брати «Світлу сповідь» цей проєкт, так? Чим ви так пишаєтесь, ну, підсумовуючи 25 років вашої діяльності?
Пишаюсь я тим, що кожне виконання «Плачем Єремії» тої ж самої пісні на різних концертах, воно відрізняється. Це немає повторів ніколи. Ми не граємо як пластинка, як записаний цей. Та сама пісня, от може бути в день два концерти, і та сама пісня, композиція прозвучить от для мене прямо цілком інакше і в іншому настрої. Я за це люблю «Плач Єремії», за цю імпровізаційність і за цю таку, ну, можливість не повторюватись.
Я дякую.
Це момент, який найбільше треба цінувати, це не повторні.
Я дякую дуже вам. Нас дуже мало часу лишається до кінця, і так хочу втиснути кілька питань. Ось попереднім прослухали композицію «Пливакача». В нас в цьому році вона зовсім, кажу, інакше і зазвучала з іншими сенсами, і вона стала, скажімо, реквіємом, так, за героями, за патріотами. Щоб поговорити про те, якою ціною нам дається ця незалежність наша, ну, скажімо, наше становлення інше, наша реальність інша. Як ви вважаєте, чи для досягнення, коли ми говоримо про країну, так, чи маємо ми знівелювати себе фактично, щоб, ну, досягнути цілей для інших, так, чи Ось в християнській традиції ми не міняємо якихось реалій політичних, ми міняємо себе, а реалії політичні мають прогнутися під нас, так, фактично.
Ну, це і є рецепт, це дуже правильно. Тобто, тут по-перше, це вибір кожного, його власний. Є певний відсоток завжди пасіонарів в суспільстві, саме вони це все міняють, і саме пасіонарії були на Майдані, і саме вони... І, до речі, час, який зараз от іде такий стиснутий, так дуже напружений, він породжує нових пасіонарів. Тому що дуже багато людей, які пішли добровольцями на фронт, які працюють день і ніч волонтерами, я думаю, що це для них нове відчуття. Вони стали завдяки оцій такій стиснутості цього часу і такій оцій пружині. Так, вони стали, вони знайшли себе в новій якості. Так що при всьому тому, наскільки цей час жахливий, він буде породжувати чудових людей.
На чому формується для вас національна ідея? Нам довгий час закидали, що ось Україна з'явилась незалежною в 90-х роках без національної ідеї, без того підґрунтя фактично. Для багатьох як явище якесь тимчасове і незрозуміле, так? Але зараз суспільством проговорюється, що нарешті викристалізовується ця національна ідея. Для вас що це національна ідея?
Я думаю, що на даному етапі наша національна ідея – знищити Російську імперію. І ми це чудово робимо і зробимо в кінці кінців. А потім подумаємо про інші версії.
Пане Тарасе, ще буквально питання, те, що так цікавить нас всіх. Ви досить така, знаєте, закрита людина, але дуже би хотілося, щоб, можливо, частіше ви звучали десь в інтерв'ю, щоб частіше були прямі ефіри, коли слухачі зможуть з вами спілкуватися, ставити питання, не знаю, там, можливо, дякувати, чи можливо, ганити чимсь. Ну, тобто, але мається на увазі, щоб спілкувалися, так, частіше слухачі в такому живому спілкуванні. Але ось так ваша сімейна, там, ваша родинна тема, вона взагалі не підіймається. Те, що Чубай там багатодітний батько, ви так побіжно про це говорите, але ніколи не розповідали там про своїх дітей. Принаймні, я не чула ніде. Давайте так сьогодні в рецептах кілька таких рецептників запишемо. Наприклад, що для вас відчути це батьківство? Ми тему батьківства дуже часто підіймаємо на християнському радіо, тому що ми бачимо, наскільки зараз взагалі вразливий батько як такий. Вразлива роль чоловіка, вразлива його роль як батька, да, себе усвідомлювати як батьком. Тобто, що для вас оце батьківство, ваше пережиття?
Я взагалі хотів би сам якісь рецепти такі зручні довідатися, як правильно це робити. Ну, вчишся кожен день, діти тебе вчать чогось. Це такі щирі, чисті істоти, які можуть багато навчити, тому що дорослі це переважно люди, які трошки заблукали в своїх відчуттях, і ти допомагають повернутися до чогось справжнього. От, а я саме через те, що в мене є сім'я і це бере багато часу, я і не люблю спілкувань з журналістами, бо, на жаль, також як інститут звукорежисури і культури живої музики у нас відсутній в Україні, у нас також практично відсутній інститут справжньої журналістики в якомусь перевісному визначенні цього слова. Дуже багато є молодих людей, які назвали себе журналістами. Насправді це такі або майстри джинси, або просто люди малограмотні. І я, на жаль, багато стикався з такими журналістами в лапках. І я просто вважаю, що це втрата часу. І загалом є в мене недовіра до журналістів.
Я сподіваюся, що сьогоднішня програма не була втратою часу для вас і для наших слухачів також. Щоб порівняти, ось я пам'ятаю, колись ви розповідали, що ваш батько вам прививав музичні смаки. Це слухання не совєтської музики, так? Спільні походи на футбол, музичні смаки, слухання там концерти Нємана. Тобто це вплив того, як на вас вплинула ваша родина на формуванні вас. які впливи ваші на формування ваших дітей, що ви так собі ставите за мету прищепити, от встигнути дати дитині перед тим, як от ви станете трошки від неї далі, да, відпустите її вже в своє плавання?
Ну, треба сказати, що батько навмисно нічого не робив, тобто це не були якісь задумані там приготовлені акції, він просто був собою і слухав музику, яку він слухає. А я вже це просто перейняв якось так, як саме собою, як належне. Сподіваюся, що мої діти теж слідкують за мною. І саме так перебуває. Якщо там от казати дитині, там слухай це, а це не слухай, то це нічого з цього не вийде. Ну, це все само собою відбувається. Всі ці речі мають перетікати, як вода.
У мене ще останнє, напевно, питання. Воно дуже стосується нашого радіо і слухацької аудиторії нашого радіо. Я колись пам'ятаю, ви розповідали, які саме твори стали так фундаментом для вас. Це саме ті твори, які читав ваш батько, з якими ви знайомилися в сім'ї своїй. Це той самий Борхес, Марк Фіш, Фолкнер. І в мене таке питання, тому що це, хоч і це геніальні поети, драматурги, та, але... В них всіх читаються такі релігійні шухання, змішання знань, міфології, та у вашій же творчості відчуваються християнські мотиви. Для вас ваше християнство – це данина якійсь народній культурі, чи це все-таки вияв ваших глибоких переконань?
Ви знаєте, коли твориш, то ти не думаєш ні про переконання, ні про якісь речі, які природні відбуваються. Тобто це, очевидно, згусток сумо всього разом. Я думаю, що аналізувати це вже, як це в мене відбувається, це справа, напевно, якихось науковців.
Але
я,
питання...
Я не знаю, це натхнення, це якісь такі чисті процеси, і мені...
Питання релігійного виховання в сім'ї ви ставите для своїх дітей прививати практику християнську?
Як я можу прививати, якщо я сам погано практикую ще християнин? Я не берусь за таку відповідальну справу. Я в міру можливостей і міру дані традиції і так далі. Я думаю, що це все якось відбудеться. І зрештою, зараз діти так швидко розвиваються, і вони просто ці темпи неймовірні розвитку, що вони скоро самі це все якось відчують, зрозуміють і підуть в правильному напрямку. Можливо, поведучи батьків за собою.
Я дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу творчість і ваші пісні. І якщо ви не заперечуєте, то в кінці нашої програми ми все-таки почуємо уривок з поеми «Говорити, мовчати».
Дякую, це гарний уривок, я його люблю.
Пане Тарасе, і на кінець так кілька слів для слухачів, те, що, можливо, сьогодні було не сказано, можливо, те, про що сьогодні не було запитано, але те, що ви так хотіли, от скажімо, те зерно посіяти слухачеві.
Ну, ви знаєте, я, власне, ще один пункт проти там великих спілкувань з журналістами. Я вважаю, що найбільш точне моє спілкування з аудиторією і оце передавання інформації, чи того зерна, про яке ви говорите, це саме і є мої пісні, моє співання зі сцени. Все, що я балакаю поза сценою, насправді це пустопорожнє коливання повітря. Головне, це коли йде про те, ну, коли я роблю те, що я найкраще вмію. А так. Тоді я вам скажу всю правду. А так, зараз, ну, не так.
Тоді ми з нетерпінням чекатимемо нової правди в нових піснях від Тараса Чубая. І слухаємо, насолоджуємося композицією. З вами була Тетяна Калініченко. Прощаємося.
Я так довчав. Ти ж бо знаєш, як важко було мені в сутінках, вустами вологими на добрі слова натрапляти. Коли на довкіль злі назви річок, колись таких добрих річок, що сповільнились свій ритм до ритму лікарень. Хмари на їхньому плесі сьогодні надвечір, це психіатри досвідчені, зодягнуті в біле. коридором ріки,
коридором.
Вони відпливають у темряву,
темряву.
Перемовляючись по-латинськи, сплески рибини, діагнози, озлоблені вірші, озлоблений колір троянд. Нас великів, що зроблять нас дуже спокійними. Серед дерев озлоблених,
серед акацій,
коли їх чорне насіння буде лунково тріскувати, і з рудуватих стручків. І, мов, з раї сполоханих птиць пролітатиме високо над нами. Зграє сполоханих птиць пролітати невисоко над нами. Ти ж бо знаєш, як важко було мені сутінка, коли на доки злі назвичок. Я так довго мовчав. Я так довго мовчав. Так довго мовчав.
Рецепти життя на Радіо Марія.